Raz, dva, tri. Татарстан рәйесе Рөстәм Минханов эш сәфәре белән Сауд Гарабстанына килде. Җидде шәһәренең халыкара аэропортында аны провинция губернаторы Сәйид бин Абдалла бин Джалави әл-Сауд каршылады. Рөстәм Минханов Мәккәдә исламдагы иң мөһим дини йолаларның берсен умруына үтәде. Бөтен дөньядан меңләгән мөселманнар изге Рамазан айы алдыннан умра йоласын үтә. Алар янында булу мөмкинлеге өчен Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтлемен. Илебезнең иминлеген һәм уңышларын телим дип язган Татарстан рәисе үзенең Telegram каналында. Рөстәм Минханов бүген Сауд Гарабстанда эшлекле очрашуларда катнаша. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан вертолет заводында, мәгариф учреждениеләрендә, сәнәгать предприятиеләренә кадрлар әзерләүдә хезмәттәшлек тәҗрибәсе буенча семинар-киңәшмә үткәрде. Алексей Песошин һәм аны озатып бирүче рәсми затлар башта металл белеме һәм контроль лабораториясен, кибердром проектында катнашучыларны әзерләү участокларын карап чыктылар. Заводның җитештерү укыту үзәгендә булдылар. Биредә Казандагы 54-нче мәктәп исалында предприятиеләрнең өлкән сыйныф укучылары белән үзара хезмәттәшлеге проектын тәкъдим иттеләр. Заводның генераль директоры Николай Яковлев өлкән сыйныф укучыларын эшче һөнәрләренә өйрәтүнең яңа программасы турында сөйләде. Семинар киңәшмәдә республика премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко укучыларга һөнәри юнәлеш бирү буенча системалы эшне җайга салу кирәклеген билгеләп үтте. 6 февральдә фән һәм мәгариф буенча совет утырышында Россия президенты Владимир Путинның техник кадрлар әзерләүенең бердәм ачык системасын булдыру бурычын куюына игътибарны юнәлтте. Татарстанда профильле укыту һәм һөнәри белем бирү турында мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде. Ул хезмәт дәресләре лабораторияләрдә һәм мәктәп остаханәләрендә генә түгел, ә укыту җитештерү комбинатларында да үткәрелгән элеккеге матур тәҗрибәне искә төшерде. 2023 елдан Россиянең барлык мәктәпләрендә һөнәри юнәлешнең бердәм моделен кертү башланды. Илсур Хадиуллин мәктәп урта һөнәри предприятие моделе эшенең уңай мисаллары сыйфатында Казан, Бөгелмә һәм Түбән Камадагы мәгариф учреждениеләрен атады. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов республикада ит җитештерүен арттырырга өндәде. Бу хакта ул парламентның экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте буенча комитеты утырышында белдерде. Бездә ит җитештерү потенциалы 1 миллион тонна, ә без бу миллионның яртысын җитештерәбез. Татарстанда якынча 3 миллион ярым гектар сыру җирләре, 2 миллион ярым тонна сөт һәм 1 миллион тонна ит җитештерү мөмкинлеген бирә. Менә бу юнәлешләрне үсеш планында карарга кирәк, диде ул. Марат Әхмәтов үрнәк итеп Курский һәм Белгород өлкәләрен китерде. Аның сүзләренчә, бу шик буе территорияләре дуңгыз һәм кыш ите җитештерүдә яхшы эшли, әмма аларның хәрби операциягә бәйле рәвештә проблемалары күп. Безгә инициативаны үзебезгә алу бик мөһим, диде ул. Моңа кадәр Татарстан рәисе Рөстәм Минханов Чаллыда ит ярым фабрикатларын җитештерүдә яңа завод булдыруына хуплаган иде. 14 февральдә мәгърифәтче галим Каюм Насыриның тууына 200 ел тула. Шул уңайдан Каюм Насыри институты оештырган чаралар 10 көнлеге дәвам итә. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара бағланышлар институты профессоры Әлфия Ясыпова Каюм Насыри институты фәнни белем бирү үзәкләренең тыңлаучылары өчен онлайн лекция уздырды. Koyum Nasırı'nın tel ülkesindeki işçenliği leksiyesinde ul bir galimnin tırmış yolu leksikografi ülkesindeki işçenliği bilen doğrak tanıştırdı. Koyum Nasırı üzerine hizmetlerinde Tatarlarga Rus, Ruslarga Tatar tilin iretti hem yonga Tatar edebi tilin nilizdev üstürü tilagi bilen yongan. Ul Şulşır Tatar dünyasın gayet ehemiyetli yonga sözlük kitapları bilen təmin etken dedi Elfiye Yusupova. Online leksiyede Kanada, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, başka şehirler, Rusya'nın türlü tübeklerinden tınavuşlar katlaştı. Koyum Nasırı İnstitutu filialları bu günlerde dünyanın hem Rusya'nın türlü tübeklerinde 50'den ortak şara ütkere. Onlar Galim'nin tırmış yolunu yaktırtuğa, onun fenli hizmetlerin popülerlaştıruğa yönlendirilgen. Sport Alkalı hakki boyunca Kontinental Hakki Ligasında Kozan'ın Akbars komandası Şirat'tağı uyanını öz meydanında Düben Novgorod'un Torpedo komandası bilen ütkerdi. Uyan kunaklarının tulu istindeki ben uzdı. Onlar Kozanlılarını 5-1 isabine jindi. Akbars 53 uyandan son 72 aşko jiyip, Kınşıgış konferensiyasının turnir tablisinde 2-ci orunda bara. Kozanlılar Şirat'tağı uyanını kilesi jınbakınını 14 fevralde Уфада Салават Юлаев командасы белән үткәрә. Ә хәзер һава торышы турында.